kahihiyan, yan ang idinulot sa atin nung nakaraang hostage-taking crisis at ngayong nasa kasalukuyan tayong investigasyon na formal, ay sisihan naman ang nakikita natin sa iba't ibang mga opisyal na sumasalang sa investigasyon. Yan ang naging bunga nito sa atin, nasisi ang ground commander, nasisi ang negosyador, nasisi ang SWAT. Sa pastor ko pa narinig yung isang meaning daw ng SWAT ngayon ay, sorry, wala akong training. At yung pangkalahatan ng kapulisan, nasisi rin ang ilang opisyal sa pamahalaan, kasama ang mayor, miyembro ng gabinete, pati na ang ating pangulo na sama sa sisihan. At sa kasalukuyang investigasyon, hinahanap kung saan nagkamali yung mga naging kalahok sa pangyayari, hindi na natin maibabalik yung nangyari, ngunit inaasahan na sa pamagitan ng ganitong pag-aaral at pagsisiyasat ay mapapaayos natin kung muli pang mangyari ang ganito sa atin. Ngunit isang katotohanan ang nadidiin sa kaganapan na ito ay yung hindi natin kayang maghimala kung kailan natin gusto. Kung nandun tayo sa pangyayaring yon, ay naramdaman natin yung kawalang kakayahan. We all felt helpless as we watched. Kung pwede lang maghimala, siguro kung ano nang ginawa natin doon sa hostage taker o bigla na lang nawala yung mga hostages. Ngunit ang ipinapakita nito, kahit na gustuhin natin, hindi natin kaya ang maghimala sa anumang paraan, sa anumang sandali na gustuhin natin. At isang ipinapakita nito dahil nga dyan sa hindi natin kayang maghimala, napakadaling makaakit kung saan may nagaangkin ng kaya niyang maghimala. Lalo't gusto natin yung himala at lalo't kailangan natin ng himala. At maraming mga ministro ngayon na ang panghikayat nila sa kanilang ministeryo ay nagaangkin silang gumawa ng himala. At karaniwan na ang mga himalang ito ay may kinalaman sa pagpapagaling sa sakit o pagpapayaman sa mga mahirap. At malimit na gamiting batayan ng kanilang inaangking himala ay sapagkat naghimala ang Panginoong Jesus. At bilang mga sumusunod daw kay Jesus, sila'y naghihimala rin kagaya ng mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Dito tayo mag-ingat sapagkat ang mga himala ni Jesus ay hindi upang tularan at asahan natin ngayon na mangyari kung kailan natin gusto, kundi may mga leksyon, may mga aral siyang itinuturo sa pamamagitan ng mga himala na iyon. At kaya nga't ang serye natin na sinimula natin noon pang nakaraang buwan at itutuloy natin ngayong buwan ay tumututok sa yugto ng kanyang ministeryo kung saan nagkaroon ng sunod-sunod na paghihimala ang ating Panginoong Jesus. Ito'y nangyari sa probinsya ng Galilea, lalong-lalo na doon sa lungsod ng Capernaum. Tinawag ni Mateo ang Capernaum na siyang mismong bayan ni Jesus. Hindi naman dahil dito siya isinilang, ngunit ang tinatansya ng maraming dalubhasa ay maaring meron siyang tirahan dito sa Capernaum. At kung inyong susuriin, dito sa Capernaum may pinakamarami siyang himalat, sunod-sunod na paghihimala ang kanyang ginawa. Ngunit hindi ipinapatulad sa atin yung himala. Hindi niya sinasabing, eto ginawa ko ang himala, gayahin ninyo. At hindi rin ipinapaasa sa atin na sinasabi niyang dahil ginawa ko ang himalang ito, mangyayari din yan sa inyo. Ngunit ang kanyang itinuturo sa pamamagitan ng mga himala na ito ay may pinapakita siya tungkol sa kanyang kapangyarihan, tungkol sa kanyang paghahari, kaya't ang dapat nating makita na nangyayari o itinuturo sa bawat niyang paghihimala ay ang kanyang paghahari, ang kanyang pagkapanginoon, ang kanyang pagiging tagapagligtas, at ito ang ipinapaasa sa atin sa panahon natin ngayon. Halimbawa, yun ang malimit na mangyari niyang himala, yung kanyang pagpapagaling ng mga may sakit. Ang itinuturo noon, nakita natin, ay yung dakila niyang pabor sa kaligtasan na inilalarawan ng pagpapagaling ng may sakit. Hindi sinasabi na kapag may sakit ka, umasa kang mahimala kang gumaling. Kundi isinasabi roon na ang ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, kung nakapagpapagaling siya ng may sakit, ay lalong kaya niya ang magligtas ng makasalanan. Kaya't ang tinutukoy ng bawat himala ay yung kanyang autoridad bilang hari, bilang Panginoon. Yan ang dalang mensahe ng mga himala ng ating Panginoong Hesukristo. At muli nating makikita yan sa isa pang himala na kanyang ginawa, na kung saan ang kanyang autoridad ay lalo niyang pinapalawak sa larangan maging ng moralidad at ng pagsunod sa kanyang mga utos. Buksan ninyo ngayon ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Lucas. Basahin natin sa Kabanatang 6 mula talatang 1 hanggang 11. Luke chapter 6 verses 1 to 11. Isang araw ng Sabbath habang bumabagta si Jesus sa mga triguhan, ang mga alagad niya ay pumitas ng mga uhay at pagkatapos ligisin sa kanilang mga kamay ay kinain ng mga ito. Subalit sinabi ng ilan sa mga Fariseo, "Bakit ginagawa ninyo ang hindi ipinapahintulot sa araw ng Sabbath?" Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya at ang mga kasamahan niya ay nagutom? Siya'y pumasok sa bahay ng Diyos, kinuha at kinain ang tinapay na handog, at binigyan pati ang kanyang mga kasamahan na hindi ipinahihintulot kainin, maliban ang mga pari lamang. At sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabbath. Nang isa pang Sabbath, siya'y pumasok sa sinagoga at nagturo. Doon ay may isang lalaki na tuyo ang kanang kamay. Ang mga eskriba at ang mga Fariseo ay nagmamatyag sa kanya kung siya'y magpapagaling sa Sabbath upang makakita sila ng maibibintang laban sa kanya. Subalit alam niya ang kanilang mga iniisip at sinabi niya sa lalaki na tuyo ang kamay, halika at tumayo ka sa gitna. At siya'y tumindig at tumayo. Sinabi ni Jesus sa kanila, itinatanong ko sa inyo, ipinahihintulot ba sa kautusan na gumawa ng mabuti o gumawa ng masama kung Sabbath? Magligtas ng buhay o pumuksa nito? At matapos niyang tingnan silang lahat ay sinabi sa kanya, iunat mo ang iyong kamay. Gayun nga ang ginawa niya at nanumbalik sa dati ang kanyang kamay. Subalit sila'y napuno ng matinding galit at pinag-usapan nila kung ano ang maari nilang gawin kay Jesus. Dito ay may tinukoy si Lucas na dalawang pangyayari na kapwa naganap ng araw ng Sabbath. Hindi naman ibig sabihin na magkasunod na Sabbath, kundi pumili si Lucas ng dalawang pangyayari na ito na parehong nangyari ng Sabbath at kanyang pinagdugtong sapagkat may gusto siyang ipakita na mensahe tungkol kay Jesucristo at sa kanyang relasyon dito sa Sabbath. Doon sa una ay may pagsaway na ginawa si Jesus sa maling kaisipan ng mga Fariseo at eskriba ukol sa Sabbath. Alam niyo, itong mga Pariseo at eskriba ay meron silang tradisyon. Ang tawag riyan ay Mishnah na pinagsalin-salin sa magkaiba't ibang henerasyon ng kanilang mga inaakalang uri ng pagsunod sa Sabbath. At nung matapos na ang maisulat ang buong Biblia nung 200 taon, ay inilagay na nila sa sulatin. Pero bago yan na ilagay sa sulatin, meron silang tradisyon na tinatawag nilang Mishnah na naroon ang mga iba't ibang uri ng mga ritual at pamamaraan nilang sumunod sa mga utos ng Diyos. At isa sa pinakamahalaga sa kanila ay ang Sabbath. Ito yung ayaw na ayaw nilang ikompromiso. Kaya dito sa Sabbath sila nakaipon ng pagkarami-raming mga bawal. Bawal ito, ito hindi mo gagawin at lahat na ng uri ng mga paraan upang makasunod sa Sabbath ay sa paraan ng pagbabawal. E isipin niyo kasama sa kanilang ipinagbawal, wala po ito sa lumang tipan kundi sa sarili lang nilang tradisyon, bawal ang pumitas ng uhay. Eh, ito ang ginawa ng mga alagad. Pumita sila ng uhay, siguro yung mga cereal, katumbas ng ating palay o mais. Sila'y pumitas noon at kanilang kinain at ayon sa kanilang tradisyon, bawal yan. Kaya sila'y gumawa ng reaksyon dito at sila'y sinaway ni Jesus. Doon naman sa ikalawang tagpo, sa pangyayaring himala, pinuna nila pati yung pagpapagaling sa isang may sakit sa araw ng Sabbath. At ito na nga yung nangyaring nagkaroon na ng lubos silang galit kay Jesus. Dito na sila magpaplano ng konkretong mga hakbang paano nila madadakip itong ating Panginoong Jesus. Ngunit sa pangyayaring ito, makikita natin kung paanong itinanghal ni Jesus ang kanyang pagkapanginoon sa larangan ng Sabbath. At mas palawakin natin ito sa usapin, hindi lamang ng Sabbath, kundi sa lahat ng utos ng Diyos. Sinasabi rito ni Jesus na hindi ka tunay na makasusunod sa utos ng Diyos, malibang ito'y sa ilalim ng kanyang pagkapanginoon. Yan po ang mensahe na gusto kong ibigay sa inyo ngayong umaga. Sa ilalim ng pagkapanginoon ni Jesucristo, ang wastong pagsunod sa utos ng Diyos. Yan ang mensahe. Sa ilalim ng pagkapanginoon ni Jesucristo, ang wastong pagsunod sa utos ng Diyos. Yung particular na utos na nakikita natin dito ay yung utos ng Sabbath. Pero alam natin na ang Sabbath, ika-apat yan sa 10 utos. At sa 10 utos, sinasabi ni Jesus, hindi ka talaga makasusunod malibang sumunod ka sa pagkailalim ng kanyang pagkapanginoon. Kaya kung ano ang totoo sa Sabbath, totoo sa bawat utos ng Diyos, matutupad lamang sa ilalim ng kanyang paghahari. Kaya sa dalawang paraan natin makikita paano ang relasyon mo sa utos ng Diyos. Una, ang kalaban ni Jesucristo ay gagamit ng utos ng Diyos sa pagmamatuwid. Yan ang una, ang kalaban ni Jesucristo ay gagamit ng utos ng Diyos sa pagmamatuwid. Ang ikalawa, ang alagad ni Jesucristo ay susunod sa utos ng Diyos sa ikabubuti. Ang alagad ni Jesucristo ay susunod sa utos ng Diyos sa ikabubuti. Tingnan natin ito. Una, ang kalaban ni Jesucristo ay gagamit ng utos ng Diyos sa pagmamatuwid. Alam natin, ang mga naging kalaban ni Jesucristo sa kanyang ministeryo dito sa mundo, nung siya ay nagministeryo sa Israel, ay nasa pangkat ng mga Fariseo, mga eskriba. Ang nakalulungkot dito, ito yung mga talagang may pagmamalasakit sa utos ng Diyos. Ang mga eskriba nga, sila yung mga dalubhasa sa kasulatan. Kumbaga sa ating ngayon, sila yung mga Bible scholars noon. At sila ang naging kalaban pa ni Jesucristo, sila na gumagamit ng Biblia, sila na gumagamit ng kasulatan, sila na maalalahanin sa pagsunod sa utos ng Diyos. Sila pa ang naging kalaban ng ating Panginoong Jesucristo. At ang naging uri ng paggamit nila sa utos ng Diyos sapagkat hindi nila kinilala si Jesucristo ay naging paglaban pa sa Kanya. Dito natin balaan yung ating sarili pag tayo'y gumagamit ng utos ng Diyos. May mapagmatuwid na paggamit ng utos ng Diyos na lalo lamang sa ikapapahamak. Hindi komot concerned o nagmamalasakit sa utos ng Diyos. Hindi komot gumagamit ng Biblia. Yan ay sa Diyos na. Dito'y makikita natin ang mga dalubhasa ng kasulatan maalalahanin sa utos ng Diyos, ngunit ang kanilang naging paggamit ng utos ng Diyos ay mapagmatuwid. Ano ba yung sinasabi nating mapagmatuwid? Ang mapagmatuwid ay yung umaasa sa kanyang sariling katuwiran. Yung siya'y matuwid. Umaasa siya sa sarili niyang kabutihan upang tanggapin siya ng Diyos. Ay maaring may kausap ako sa inyo, kayong mga nakikinig sa radyo, maaring yan ang inaasahan ninyo sa inyong sarili, na tatanggapin kayo ng Diyos sapagkat kayo'y nagpapakabuti, kayo'y nakikipagkapwa, kayo ay naglilimos, kayo ay may ginagawang mabuting bagay. At kung yan ang inyong inaasahan para tanggapin kayo ng Diyos, yan ang tinutukoy nating mapagmatuwid. At para sa mga Fariseo, ang pagiging matuwid ay sa maingat na pagsunod sa mga utos ng Diyos. Pinagsama nila yung 10 utos na may kinalaman sa moralidad at isinama rin nila yung mga iba't ibang seremonya ni Moises at sa pagsasama nilang yan, inisip nila na kami ang mga masunurin sa batas, kami ang mga masunurin sa kautusan ng Diyos. At para nga makatiyak sila na nakasusunod sila, ay yun nga sinabi kong gumawa sila ng mga tradisyon ng tamang pagsunod, lalong-lalo na nga sa usapin ng pagsunod sa Sabbath. Marami silang hindi pinapahintulot sa kanilang layunin na makasunod. May listahan sila ng mga bawal. Eh ngunit kung isipin natin, anong ibinubunyag ng mentalidad na makasusunod ako sa utos ng Diyos para ako maging matuwid? Eh ang binubunyag niyan ay naniniwala sila sa kanilang sariling kakayahan. Ipinagmamalaki nila yung kalamangan nila sa iba. At para sa kanila, ang magagawa nila ang siyang magsisiguro ng kanilang pagkanararapat sa Diyos. Yan ang pagiging mapagmatuwid. At ang hindi nila nakikita sa halip na sila'y marapati ng Diyos, lalo silang nalalayo sa biyaya ng Diyos. Yan ang gagawin sa atin ng mapagmatuwid na diwa. At isang bunga ng ganyang kaisipan ay makikita natin mismo dito sa tagpong binasa natin. Kapag ang isang tao ay mapagmatuwid dahil sa sumusunod siya sa utos ng Diyos, anong resulta niyan? Mapanghusga. Eh itong nangyari sa mga Fariseo. Isipin ninyong pumitas ng uhay, eh agad silang pumuna, alagad nilang binatikos itong mga alagad na sila'y nakasuway sa Sabbath. At pati ba naman yung pagpagaling sa isang may sakit ay kanilang binatikos din na pagsuway sa Sabbath. Ayan ang resulta ng pagiging mapagmatuwid, nagiging mapanghusga ng kapwa. Sapagkat para sa kanila, kami ang masunurin kapag hindi kayo kagaya namin, eh kayo'y makasalanan. Hindi nila nakita yung kanilang pagkamakasalanan. Ang nakita nila ay yung pagkamakasalanan ng iba. Hindi nila nakikita yung katayuan nila. At yan ang diwa ng mapagmatuwid at walang biyaya ang ganyang saloobin. Wala iyang kaligtasan. Yan ay walang saysay sa harap ng Diyos. Pinaakala nilang matibay, ngunit walang mangyayari. Eh parang katulad yan ng pulis na gumamit ng lubid para buksan yung pintuang bakal ng tourist bus. Ayun, napatid. Kung hindi lang trahedya talaga yung nangyari dito, yung napakalaking komedya nito. Pero ganyan ang ginagawa ng marami sa pag-aakala nilang mabubukas sila ang pintuan ng Diyos sa paraan ng kanilang pagmamatuwid. Lubid yan ang mapapatid. Ang hamon ko sa iyo ay talikuran mo anumang relihiyon, anumang pag-asa na laban sa pagkapanginoon ni Jesucristo, kasama riyan ang pagmamatuwid. Yan ang hindi alam ng mga Fariseo at ng mga eskriba. Hindi nila nalalaman, nasa harap nila si Jesus. At si Jesus ang Mesiyas, si Jesus ang Kristo. Siya ang katuparan ng buong kasulatan. Sila na mga dalubhasa sa kasulatan ay nalaktawan nila. Si Jesus na siyang katuparan ng kasulatan at nilabanan pa nila. Ganyan ang gagawin ng mapagmatuwid na relihiyon, mapagmatuwid na pag-asa. Nasa harapan mo na si Jesucristo ay hindi mo pa nakikita ang tanging pag-asa. Ay baka iniisip mo, ay hindi ko naman kalaban si Jesucristo. Tanggap ko ang Biblia, tanggap ko si Jesucristo. Ngunit gaya ng mga Pariseo, habang gamit ang Biblia, maaring nalalaktawan mo yung autoridad ni Jesucristo. Ganyan ang gagawin sa iyo ng mapagmatuwid na diwa. Kapag iniisip mong sa kabutihan ko, sa katuwiran ko, sa pagsunod ko, sa utos, ako'y tatanggapin ng Diyos, nilalaktawan mo si Jesucristo. Hindi mo tinatanggap na siya lamang ang tagapagligtas. Bakit? Pagkat sa isang makasalanan, ang pangunahing gamit ng kautusan ay hindi upang sundin para maging matuwid sa harap ng Diyos. Ano ang unang gamit ng kautusan? Ang unang gamit ng kautusan ay ilantad ang pagkamaysala ng isang makasalanan. Expose the guilt of the sinner. Yan ang layunin ng kautusan. Pakinggan yung sinabi ni Pablo sa Roma, Kabanatang 3:19, Romans 3:19 and 20. Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Yan po, napakaliwanag ng gamit ng batas ng Diyos. Ang gamit ng utos ng Diyos ay hindi sinasabi nitong sundin mo ako para katanggapin. Ang sinasabi ng utos ng Diyos ay nasuway mo na ako. Makasalanan ka na. At kapag hindi ka dumarating sa ganyang konklusyon, nagiging mapagmatuwid ang gamit mo ng kautusan ng Diyos. Yan ang ibabala mo sa iyong sarili. Ito ang malaking kabaligtaran na gamitin ang utos ng Diyos upang humanap ng pagtanggap ng Diyos. Hindi iyan mangyayari. Hindi ka tatanggapin ng Diyos nang dahil sa iyong pagsunod. Mapagmatuwid, naggamit yan ng kautusan. Yan ang natutuklasan ng bawat isang Minsang gumamit ang utos ng Diyos upang siya'y tanggapin, ngunit nang marinig nila ang ebanghelyo, doon nila natuklas ang hindi nila kaya. Madalas ninyong marinig sa akin, si Martin Luther, ang pangunahing reformer noong 16th century, na siya'y dating monghe at nagsikap na maging masunurin, ngunit natuklas sa niya na siya'y walang na ang mga ginagawa niya'y walang saysay sapagkat siya'y makasalanan na. Ngunit bago pa man si Martin Luther, may nauna na sa kanyang si John Hus ng Bohemia. Nabasa niya yung translation ni John Wycliffe ng Biblia. At doon niya natuklasan na hindi matatanggap ng Diyos sa paraan ng sariling katuwiran at pagsunod. At siya ay naligtas sa paraan ng pagsampalataya kay Hesukristo. Ngunit pinatawag siya ng simbahan. Binigyan siya ng safe conduct ng emperador, ngunit nawalan din ng saysay yung safe conduct na yun. Sa galit sa kanya ng simbahan, siya pinapatay dahil tinanggihan niya ang paraan ng pagmamatuwid. Ngunit yan ang hinihingi sa iyo. Ang hinihingi sa iyo, tanggihan mo, talikuran, pagsisihan, ang paraan ng pagmamatuwid, at ang tanging tanggapin mo ay ang katuwiran ni Hesukristo, hindi paraan ng katuwiran sa Diyos. Ang pagsunod sa kanyang utos, mapagmatuwid na gamit niya ng utos. Ang kabaligtaran niya ay sa ikalawa, ang alagad ni Hesukristo ay susunod sa utos ng Diyos sa ikabubuti. Ang alagad ni Hesukristo ay susunod sa utos ng Diyos sa ikabubuti. Papansinin niyo na ang naging saway ni Hesukristo sa dalawang tagpo na ito ay kung paanong pumapalya sila sa ikabubuti na siyang layunin ng Sabbath. Pansinin ninyo at mapag-uusapan natin ito sa Sunday School mamaya, hindi inaalis ang prinsipyo ng Sabbath, kundi ang sinabi ni Jesus, ako ang Panginoon ng Sabbath. Sa hindi nila pagkilala kay Hesukristo, yung gamit nilang ng Sabbath naging mapagmatuwid sa halip na sa ikabubuti, ginamit niya ang karanasan ni David kung saan ipinakain sa kanya at sa kanyang mga kasama yung tinapay na para lang sa paghandog at gamit lang ng mga pari noong lumang tipan. Ngunit sinabi ni Jesus, paano yung ipapaliwanag nung nagutom si David? Ipinakain sa kanya at sa kanyang mga kasama. At doon naman sa tagpo ng himala, pinagaling niya yung lalaking tuyo ang kamay. At ito ay paggawa ng mabuti. At dito niya sinasabi na may tamang pagsunod sa batas ng Diyos na tungo sa ikabubuti, ngunit magagawa lamang ito sa ilalim ng kanyang pagkapanginoon. Ibig sabihin, ang talagang makasusunod ay hindi yung naghahanap na siya itanggapin ng Diyos sa kanyang pagsunod, kundi yung tumanggap na muna kay Hesukristo, nagpailalim sa kanyang Panginoon at pagiging Panginoon at tagapagligtas, at mula doon sila'y susunod sa utos ng Diyos sa ikabubuti. Isang itinuturo nito sa atin ay may bunga ng pagsunod sa utos ng Diyos ang maging alagad ni Hesukristo. Tandaan po natin yan. Hindi natin tinuturo na kapag ikaw ay naging alagad ni Hesukristo ay winawalang saysay at winawalang bahala ang utos ng Diyos. Nililiwanag natin na hindi tayo naliligtas sa paraan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Sinunod ni Jesus ang utos ng perpekto na hindi natin magagawa. Kaya't nasa Kanya yung kaligtasan. Siya na sumunod ng buong buo sa utos na hindi natin masunod. Ngunit, etong liwanagin natin, kung tayo ay naligtas sa biyaya ni Hesukristo, magbubunga ito ng pagsunod pa rin sa utos ng Diyos. Pakinggan yung sinabi ni Juan sa kanyang unang sulat, Kabanatang 2, 3 at 4, 1 John 2, 3 and 4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ay matalas yung pananalita pero tuwiran. Ang sinasabi ni Juan, kapag hindi ka masunurin sa utos ng Diyos, anuman yung pag-aangkin mo na kilala mo siya at ligtas ka, kasinungalingan ito kung walang bunga ng pagsunod. Hindi ka maliligtas sa pagsunod ng utos ng Diyos, ngunit ang isang iniligtas kay Hesukristo nagiging masunurin sa utos ng Diyos. Ngunit hindi panlabas, hindi pang ritual. Yan ang punto ng pagsaway ni Jesus sa kanila. Inuna nila yung ritual. At ang sinasabi ni Jesus, nakahihigit yung ikabubuti ng kapwa kaysa sa panlabas na ritual. Yan ang ibig sabihin na pinakain yung tinapay na sa ritual ay para lang sa mga pari. Ngunit nung nangailangan si David, ipinakain sa kanya. Yung ikabubuti ng kapwa, mas mahalaga kaysa sa ritual na pagsunod. At ngayon, kaharap na ng mga Fariseo at mga eskriba, yung mas dakila kay David. Si Jesus, siya yung katuparan. Siya ang haring katuparan na si David ay paghahanda lamang. Ngayon, hindi nila nakita. Ngunit dito'y nililiwanag sa atin na ang tunay na pagsunod sa utos ng Diyos ay ang unay pumailalim, yumukod, tumanggap sa paghahari ni Hesukristo. At hinahamon kita ngayon, ikaw ba'y yumukod na, lumapit na, tumanggap na sa pagkapanginoon ni Hesukristo? Huwag kang umasa na ikaw ay palaging nasa simbahan. Huwag kang umasa na lagi kang may bit-bit na Biblia. Huwag kang umasa na ikaw ay memoryado mo yung 10 utos. Walang saysay ang lahat ng yan kung hindi ka magpapailalim kay Hesukristo. Hinahamon kita, lumapit ka ngayon kay Hesukristo. Hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos upang maligtas. Ngunit sumusunod tayo dahil iniligtas tayo ni Hesukristo. At sa pagkaligtas na yon, siya ang naging ating Panginoon. At yan ang sinasabi dito ni Jesus, ako ang Panginoon ng Sabbath. At hindi lamang yon, siya ang Panginoon ng unang utos, siya ang Panginoon ng ikalawang utos, siya ang Panginoon ng ikatlong utos, hanggang ikasampung utos, siya ang Panginoon na sa bawat pagsunod natin ay pagsunod hindi para tanggapin ng Diyos, kundi pagsunod sapagkat tinanggap natin si Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Eh, nagiging turuan na nga kung sino ang may utos doon sa hostage-taking crisis. Hindi nagiging maliwanag kung sino. Sinong nagpa-aresto doon sa kapatid na pulis. Ang sabi ng mayor, hindi ko naman pinaresto, pinapusasan ko lang. Diyan, hindi maliwanag kung sinong may autoridad, pero pagdating sa buhay ng pananampalataya, maliwanag dapat sa atin sinong may autoridad. Si Hesukristo. Sa kanya ka magpailalim. Pero dito may itinuturo sa ating hamon kung ano yung ikabubuti ng kapwa. Ito ang pakinggan nating mabuti tayong mga Kristiyano. Ang pinakamabuti sa kapwa ay maranasan nila ang Panginoong Hesukristo sa makasalanan nilang kalagayan. Yan ang inilalarawan ng lalaking tuyo, ang kamay. At alam nyo, si Lucas lang ang nagdetalye na ang kanyang tuyong kamay ay yung kanan. Sa Mateo at Marcos ay binanggit rin ang tagpong ito, pero si Lucas, palibasa siya ay doktor, siya yung nagdetalye talaga na yung kanyang kanang kamay. At kung karaniwan na yung kanang kamay ang talagang ginagamit natin sa mga bagay-bagay, talagang ipinapatingkad nito yung kanyang kahinaan. Hindi ko naman po sinasabing kayong mga kaliwete ay abnormal, ngunit ang pinapakita rito ay sa kanyang normal na kakayahan, hindi niya tuyo yung kanyang kamay at talagang mahina. Pero larawan ito ng pagkamakasalanan, yung wala tayong magagawa. At dito sa araw ng Sabat, ang naging hamon ni Hesukristo, pansinin ninyo, hindi niya sinabi lang na ito ay pagpapagaling ng may karamdaman. Ang naging hamon niya ay dapat bang bumuhay ng patay o puksain ang buhay. Nakita niya ito na larawan ng pagbibigay buhay. Kaya muli, ang himalang ito ay hindi pinapaasa sa ating mangyari din o pinapatulad sa ating gawin din. Larawan ito ng pagliligtas ng makasalanan. At ito ang pinakamabuting magagawa natin sa ating kapwa ay iparana sa kanila ang pagkapanginoon ni Jesucristo. Tandaan ninyo ito, mga magulang, ang pinakamabuti ninyong magagawa sa inyong mga anak. Mabuting paaralin sila, mabuting bantayan ang kanilang kalusugan, ngunit ang pinakamabuti pa rin ay ituro sa kanila ang Panginoong Jesucristo. Itong hindi ko malilimutan na naging patotoo nang si dating Presidente Ronald Reagan ay namatay at nagkaroon ng memorial service sa kanya, yung kanyang anak na kapangalan din niya Ronald Reagan Jr., ay nagbigay ng patotoo at ang kanyang sinabi, ang pinakamabuti niyang minana sa kanyang ama, isipin niyo, anak ito ng presidente, ngunit ang kanyang sinabi, ang pinakamabuti kong minana sa aking ama ay pinakilala niya sa akin, ang Panginoong Jesucristo. At yan ang pinakamabuti mong iiwanan sa iyong anak, pinakamabuti mong ibibigay sa iyong estudyante sa Sunday school, sa Bible study ninyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Ipakilala ang Panginoong Jesucristo. Huwag mong hayaan na may tuntunin ng reliyon o tradisyon ang humadlang sa totoong mabuti. At narito ang pinakamahalagang utos ng Diyos bago pa ang 10 utos. Ang pinakamahalagang utos ng Diyos ay ang sinabi ng Acts 17:30, gawa 17:30, iniuutos ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, na magsisi. God commands all men everywhere to repent. Magsisi ka't lumapit sa Panginoong Jesucristo. At ang lumalapit kay Jesucristo, yan ang tunay na susunod sa utos ng Diyos. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa mga tagpong ito sa Ebanghelyo na ipinapakita sa amin. Ang tunay na pagsunod sa utos ay hindi sa paraan ng pagmamatuwid. Ito ang nangyayari sa mga relihiyon na nag-iisip na ang paraan ng pagtanggap sa iyong harapan ay ang pagiging masunurin, pagiging mabuti, pagiging mabait at pagiging matuwid. At ito'y kapahamakan. Gawin mong maliwanag ito sa mga nakinig ngayon, maging sa mga nakikinig sa radyo, ay abutin mo sila ng iyong biyaya upang makita nila na ang paraan ng pagmamatuwid ay paraan ng kapahamakan. Naway talikuran nila ang anumang pag-asa, anumang relihiyon na nagiging laban sa pagkapanginoon ni Jesucristo. At huwag nilang isipin na sapagkat sila ay may Biblia, sapagkat sila ay may angking pangalang Kristiyano, ay ito na ang kanilang pag-asa, sapagkat maaring may Biblia, maaring may pangalang Kristiyano, maaring may reliyon, ngunit kalaban ni Jesucristo kung hindi siya ang gagawing Panginoon na tagapagligtas. Sa halip Panginoon ay gawin mo kaming mga tunay na alagad ni Jesucristo na ang pagsunod sa utos ay hindi upang maligtas, kundi sumusunod sa utos bilang nasa ilalim ng pagkapanginoon ni Jesucristo. Siya ang sumunod ng perpekto sa kautusan upang sa pamamagitan niya ay tanggapin kami sa iyong harapan. Ngunit kung tunay kaming tumanggap kay Jesucristo, magiging masunurin kami sa utos. Ngunit ang pagsunod namin ay sa ikabubuti ng aming kapwa, hindi para sa ikatatanggap ng aming katuwiran. Kaya tulungan mo, Panginoon, na tunay na hanapin amin ang pagkapanginoon ni Jesucristo sa bawat utos na aming sinusunod. At dito yung matututuhan namin na ang pinakamabuting magagawa at mararanasan ng aming kapwa ay ang Panginoong Jesucristo sa kanilang makasalanang kalagayan. Katulad ng lalaking ito na tuyo ang kanang kamay, ay pinagaling, binigyang kalakasan. Hindi ito upang tularan namin at asahan sa literal na paraan, kundi bilang larawan ng pagliligtas ni Jesucristo sa isang makasalanang walang kaya, walang magawa sa kanyang sarili, ngunit kanyang iniligtas. Ito ang magagawa mo, Panginoon, at kaya nga't tulungan mo na itong isipin namin. Naway isipin ito ng bawat magulang para sa kanyang mga anak, na ang pinakamabuting iiwanan nila, mamanahin ang kanilang mga anak kayang makilala ang Panginoong Jesucristo. Ito ang pinakamabuting magagawa namin sa aming mga mahal sa buhay, at naway ito ang dalhin ng aming mga panauhin, ng aming mga tagapakinig sa radyo, ang dalhin ang aming Panginoong Jesucristo. At tulungan mo na makita namin ang mga bagay ng iyong utos na dapat naming mas maingat sundin, hindi upang kami tanggapin, kundi bilang kami mga tagasunod ng aming Panginoong Hesukristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan namang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.